Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. А основната ни тема днес е свързана с един от най-красивите и най-светли български празници – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Българите по света също го отбелязват особено тържествено. Някъде той беше честван в аванс през почивните дни миналата седмица, другаде ще бъде отбелязан на самата дата. А ние днес ще отидем до Кипър, където на самия 24 май всички български училища от острова се събират и излизат на общо шествие по крайбрежната улица на Лимасол. Имаме интервю с организаторката на проявата Таня Христова, която е директор на неделното ни училище Паисий Хилендарски в Лимасол. Тържества за 24 май ще има и в Цари Брод, в съседна Сърбия. Подготвили сме ви репортаж от местната гимназия, чийто патрон са именно светите братя Кирил и Методий. В кореспонденция от Лас Вега ще научим и подробности за това как с кметска прокламация 24 май беше обявен за Ден на българската култура в Лас Вегас, а българите организираха голям фестивал. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Марина Димова. Моето име е Красимир Мартинов. Както казахме, всички български училища зад граница с особено вълнение отбелязват Деня на светите братя Кирил и Методий, както и на тези в страната, наши училища. Наистина това е техният празник, а ние пък използваме повода, за да ви разказваме за начина, по който се готвят някои от тези училища зад граница. Започваме от столицата на Европа, Брюксел, с голям концерт. Възпитаниците на българското неделно училище Пейо Яворов там се готвят да отбележат завършването на учебната година, а и най-светлият български празник на буквите, духовността и културата. В аванс Даниела Големинова ни среща с Миглена Дикова Миланова, която е директор на училище Пейо Яворов в Брюксел.
Традиционно ние винаги отбелязваме 24 май, а това е един наш много любим празник, защото той през месец май, когато вече учебната година за най-малките и за най-големите 12-класниците е завършила. И това е една прекрасна, много приятна равносметка за постигнатото през учебната година. Тази година сме особено щастливи, защото 24 май се пада в събота, а нашите занятия се провеждат главно в събота. Така че ще съчетаем завършването на учебната година за най-малките и за 12-класниците с един концерт. В програмата участват всички ученици, всички желаещи, от детската градина, от подготвителните групи до нашите абитуриенти 12-класници. Изявите са разнообразни, песни, стихотворения, много танци, а също по-сериозни презентации от учениците от гимназията. А да не забравяме, че училището носи името на Пей Яворов. Обикновено отбелязваме паметта, спомняме си за Пей Яворов, четем негова поезия и обикновено учениците от по-горните класове са подготвили нещо, рецитал по стихове на Пей Яворов или презентация за Пей Яворов. Така ще и тази година. И да не забравяме, че ние имаме няколко творчески ателиета, ателие по танци. Тези ателиета и театрално ателие, те ще се включат активно в програмата. За мен представленията на театралното ателие са винаги много интересни, защото в ателието участват деца от различни възрасти и да се види крайния резултат, как се получила една пиеса, е много-много интересно. И как синхронно работят, творят рамо до рамо много малки ученици с по-големи вече зрели деца с опит. И това винаги се очаква с голямо нетърпение. А за изпълненията на танцовото ателие винаги получаваме комплименти, стискаме си палци и за тази година. Подготвяме се с голям ентусиазъм и удоволствие за 24 май.
В момента в Българското неделно училище в Брюксел колко деца се обучават?
Обучават се над 360 деца в момента в различни класове, голям диапазон от предучилищни групи до 12 клас. Това е една традиция, която започна преди около 6 години с включването на подготвителни групи и продължава и до сега. Идеята за включване на подготвителни групи е доста успешна. Много родители искат децата им да започнат да свикват с български език или да го научат от много ранна възраст и по един игрови естествен начин. Начин, който е предложен и от заниманията в подготвителните групи.
Колко сложна е работата на вас, педагозите, когато работите с деца, които говорят няколко езика?
Определено говорят няколко езика, особено в страна като Белгия, в която има три официални езика – нидерландски, френски и немски. Така че нашите деца говорят около между 3 и 4 езика, освен на българския или с българския. И това, да, води до определени трудности. Това променя до някъде и характера на преподаването на български език. В училището се преподава български език и литература и география на България, история и цивилизация. Така че в часовете по литература често трябва да говорим и за фрази и конструкции, когато се стигне до правене на презентации, отговор на литературен въпрос. А другото много интересно нещо е работата с литературни текстове в прогимназиалните и гимназиалните класове, защото там се сблъскваме с непознати думи. Текстовете, които се изучават в програмата по литература, са класически текстове главно. Предполагам, че те съдържат архаични думи, които са трудни и за учениците, които живеят в България. При нас се сблъскваме понякога с неочаквани трудности или неразбиране, но пък от друга страна процеса на обясняване на непознатите думи води до много интересен диалог, много интересна комуникация и до сравнение на две култури, да кажем културата в Белгия, българската култура. Така че това обогатява нашата работа с учениците. Но понякога забавя и процеса на преподаване, не много в нашия случай. Трябва да кажем, че в сравнение с другите български училища в други страни, нашите ученици владеят български много добре, защото в Брюксел работят много родители, които работят за Европейски парламент, Европейска комисия, Посолството на България, други търговски и дипломатически представителства. Така че връзката с България е доста силна и това улеснява нашата работа с децата. И това е голям плюс за нашето училище, защото ни позволява да прилагаме едни много високи критерии за използването и владеенето на български език.
В края на обучението децата получават ли сертификат за владеене на български език?
В края на обучението децата получават сертификат не толкова за владеенето на български език, колкото за проведен курс по български език и литература и по география на България, история и цивилизация. А ние следваме програмите на МОН за обучението по български език и литература, история и география. Така че това, което те научават при нас в неделното училище, е равнопоставено с съдържанието и материала, което следват в българските училища в България. Така че това е едно голямо предимство за родителите и децата, които са решили да посещават българските училища при нас и в чужбин. Определено тенденцията е, че децата с годините се увеличават, а заради всякакви политически промени броя на учениците през 90-те години вече започва сериозно да се увеличава И вече през 2000-те години този брой е много-много сериозен. Ето при нас има 360 деца, което е доста сериозна бройка. Много деца са заинтересовани в това обучение. Това се обяснява и с разрастването на българската диаспора в Белгия. Не само в Брюксел, в големите градове, в Гент, в Антверпен, където се откриват и нови български училища. А има ново училище в Антверпен, има второ ново училище в Брюксел, които също дава сертификати. Това за мен е много положителна тенденция, защото показва интереса към български език, който се пренася и в чужбина и дава възможност на децата, които растат в една културна среда извън България, да запазят връзката си с България и да запазят възможността за връзка с България, защото това винаги създава една пътека обратно към езика, към културата и дава избор, което за мен е много-много ценно. Даже и в момента децата, които може би се чувстват изморени, претоварени, те са доста натоварени учениците сега, нямат, не виждат точно директна полза от изучаването на български език, а все пак с годините, и това е показано и от практиката, те откриват, че това е една много-много полезна връзка с нещо много интересно и богато, което е българската култура и български език.
Госпожо Дикова, как стоим спрямо останалите диаспори в Белгия по отношение образованието на роден език?
Определено интереса към образованието на роден език на българската диаспора все още е много голям. Може би защото сме сравнително нова млада диаспора, в сравнение с други диаспори, като италианска диаспора, испанска диаспора, които са били в Белгия повече от 60 години вече, може и даже повече. А там интереса към образование на роден език е доста по-малък. Но в българската диаспора този интерес е много висок, а също гръцката диаспора показва определено интерес към образование на роден език. А в Белгия и в Брюксел функционират и много училища на турски език. Но в сравнение, да кажем, с азиатските диаспори, като виетнамската диаспора, там се оказва, че има по-малък интерес към образованието на роден език. Така че ние сме едни от шампионите в това отношение, което много радва.
В момента, кои са актуалните проблеми пред неделните училища?
Първи проблем е методологически, защото това е училище, което има занятия при нас в сряда и събота. И да се поддържа едно добро темпо на обучение понякога е проблематично. При нас работят учители с голям опит и това помага да се справяме. Второто нещо, много практично, са ваканциите. Определенето на периодите за ваканции. Белгия в това отношение е много трудна страна за навигиране, защото в Белгия има две големи общности, френско-говоряща и нидерландско-говоряща, и те решиха да правят ваканциите си в различни периоди. Нашите ученици, нашите деца посещават и двата типа училища, нидерландско говорящи и френско говорящи, така че нашия ваканционен календар трябва да отчита и тези амплитуди ваканционни, което е много трудно. Освен това имаме ученици, които посещават европейското училище. Европейското училище следва друг ваканционен график. Съобразяваме се с три различни ваканционни графици и успяваме. Това е друга трудност. Друга сериозна трудност за българските училища в Европа и в нашия случай е намирането на подходяща сграда. Ние сме голямо училище и въпреки, че посолството много любезно, за което сме им безкрайно благодарни, ни е предоставило използването на една от сградите на посолството в Укъл, тази сграда е малка и не може да ни служи, защото броя на учениците на децата при нас е доста голям и се налага да наемаме сграда. Може би последна трудност, която отново е свързана с методологията на преподаването. но от година Министерството на образованието се съобрази с тази трудност е компактността и обема на материала, който трябва да се преподава, защото ние имаме много по-малко часове в сравнение с хорариума на нормалните стандартни български училища в България. А така че сега са ни предоставени учебници от Министерството на образованието, съобразени с хорариума, с броя на часовете в чужбина, за което сме много благодарни. Очакваме с интереси учебниците за гимназиален курс, съобразени с броя на нашите часове.
От Миглена Дикова Миланова, директор на Българското неделно училище Пейо Яворов в Брюксел, чухме как ще отбележат края на учебната година и празника 24 май в това наше училище зад граница. Разбрахме покрай това и какви са по-сериозните предизвикателства пред неделните ни училища зад граница. След малко музика ще продължим по темата за това как българите по света празнуват Деня на светите братя Кирил и Методий. Предстои ни да посетим Цари Брод, Лимасол, Лас Вегас, така че останете с нас.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Подобно и на нас тук в България, българските училища зад граница също с особено вълнение отбелязват Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както е формулиран официалният ни празник 24 май. А ние използваме повода днес, за да ви разказваме за начина, по който се готвят някои от тези училища да отпразнуват този ден. Сега отиваме на гости в гимназия Свети Кирил и Методий в Цари Брод в съседна Сърбия. Говорили сме си вече, че българите от западните покрайнини държат на старото име на града, именно Цари Брод, вместо Димитровград, както е в официалните документи на сръбската държава. При посещението ни там дори ни помолиха да предадем на повече хора тук в България, когато отиват при тях на това отстоящо само на 10 км от КПП Калоти на градче, да употребяват именно старото название на града им, Цари Брод, което и правим. Та, в Цари Брод и през тази година деня на гимназията, носеща имената на славянските първоучители, ще бъде отбелязана на 23 май, петък, от 10:30, ще бъдат поднесени цветя на паметника на Кирил и Методий в двора на училището, а от 11 е предвидена тържествена програма в културния дом на града. Всъщност, 134 годишна е историята на гимназията в сръбския град Цари Брод, основана още през 1891, когато градът е в пределите на България. Днес тя продължава своята дейност, давайки знания на деца и с български, и с сръбски произход. Още след прекрачването на училищния праг прави впечатление добре поддържаната сграда, обновените съоръжения за спорт и великолепния паметник, издигащ се в двора на светите братя Кирил и Методий, които са патрон, както казахме, на гимназията. От директора и Братислав Стаменов узнаваме, че преди 4 години е направена цялостна реконструкция на училището, а средствата за това над 2 милиона евро е осигурила сръбската държава. Братислав Стаменов ни посреща радушно и без да имаме предварителна оговорка. Самият той е етнически българин, завършил е история във Великотърновския университет. Работи известно време след това като учител в село Звонци, чието население също е преобладаващо българско. От 2005 година е преподавател по история в гимназията в Цари Брод, а от 2020 е на поста директор.
Тук сме средно училище от 9 до 12 клас. Гимназия общ профил и туристически техник. Общо 12 паралелки са, от които са 8 на български се изучават изцяло. От 2009 година възобновихме обучението на майчин език, така че имаме обучение на български. 4 са гимназиални паралелки, които се изучават на сръбски език, 4 гимназиални на български и туристически техники на български език. Туристически техник, това е като туристическата гимназия, дето София имате. Нали, учениците се обучават да могат да работят на рецепции, по хотели, в туристически агенции, но повечето от тях след като завършат тук, продължават си обучението на вузовете. Даже ученици, които никога не са изучавали български, безпроблемно се преборват, мога да кажа, нали, тази бариера езикова, тъй като и сръбски и български са доста слични, така че не им пречи. И знаенето на един език е чисто богатство, така че който и да е език, е добре да се знае. Ние сме държавно учреждение, което е под патронажа на Министерството на образование на Република Сърбия и по сръбската учебна система се образуват. Учебници има, значи за сега имаме за 9-ти клас преведени, не всички, но тези най-основателните, които са. Иначе преподавателите превеждат уроците и ги принасят на децата. Да. Това е малко, не е малко, но това е най-голямата трудност. Недостиг на преведени учебници и учебни помагала за както за учениците, така и за преподавателите.
Отиваме и до библиотеката, за да разберем какво четат учениците от Царибродската гимназия. Там срещаме Милдрак Джунов, преподавател по френски език и уредник в библиотеката. В Цариброд идва два пъти в седмицата, а през останалото време преподава френски и английски в основното училище Душан Радович, в общинския център Пирот, към който е град Цариброд. Милдрак също има български корени в Царибродско. Все още не говори свободно български, и поради което разговорът ни е на сръбски език. Питаме го, обичат ли да четат децата от Цариброд и ползват ли библиотеката?
Да, деца читат и овде.
Да, децата тук четат, ползват предимно учебна литература на български и на сръбски език и лекционни материали по български и сръбски. А какво най-много им допада от литературата?
Из литературата, мислим, да си най-више допада.
Това са лекционните материали на български и сръбски език. Те са най-търсените, тъй като им трябват във всекидневието и в училище. Популярни четива са и творбите на Иван Вазов, на Иво Андрич и на други писатели. Онова, което им трябва за училище. Но и в свободното си време нашите ученици заемат книги на класиците, какъвто е Вазов, в зависимост от интереса. Като преподавател по френски език, да ви попитам и кой учи френски език тук в Цариброд?
Да, овде французки се учи като други страни език, учи дяци от първо до четвърто разреда, гимназийскок смяра и туристическо техника.
Тук френският се изучава като втори чужд език. Учи се от ученици от гимназиалните класове, както и от специалността туристически специалист. Така френският им става втори чужд език. Първият им е английският. Макар че имам и ученици, за които втори чужд език е руският, т.е. поделени са в интересите си. Някои учат френски, други руски. Харесва ли ви работата тук? Да, много. Работя вече 11 години и работата ми допада. Училището е много добре оборудвано. Класните стаи са реновирани, модерни, със съвременна техника. В преподаването си ние използваме възможностите на информационните технологии и това се отразява изключително ползотворно на получаваното образование на децата. Гимназията в Цариброд също следва традицията, която има и у нас. Всяка година около 24 май завършващият випуск организира тържества, а особено атрактивно е дефилето им по централната улица на града. Денят се превръща в празник на младостта и красотата и събира жители и гости на Цариброд отблизо и далеч. А след празненствата, мнозина от завършилите в гимназията продължават да учат в български университети.
Най-голям брой от завършилите абитуриенти продължават обучението си в България по 103-то постановление, тъй като тук сме, нали, близо и сме всички, почти всички от малцинството и ползваме тази възможност по 103-то да се обучават нашите деца в Република България.
А на въпроса ни, съществуват ли проблеми на основата на националната принадлежност на местното население, директорът на Царибродската гимназия Братислав Стаменов отговаря, че не срещат такива.
Сръбската държава е, за сега никакви проблеми не сме имали относно обучение на майчин език и, нали, свободно да се някой декларира, че е българин или такова. Значи правата се зачитат, няма никаква дискриминация, да кажа. През уикенда е почти пълно тук българи, които идват на такъв уикенд туризъм, Нали, да си на пазарува, да си свободното време прекарат хубаво по заведенията, да обиколят тук нашите местности и някои известни места, като Погановски манастир, нещо тук наблизо, което е на територия на нашата община.
Интересувате ли се от България? Питаме Братислав Стаменов, а той е категоричен.
Как да не се интересуваме? Даже имахме и екскурзия тук с нашите ученици, които изготвят програми за най-различни празници. Сега повода беше за патронния празник на училището, деня на Кирил и Методий. Така че с подкрепа на общината им осигурихме една екскурзия до Пловдив. През това време посетихме и Карлово, къща музей на Васил Левски, посетихме Сопот на Иван Вазов, ходихме в Копривщица и обиколихме и Бачковския манастир. Преди години също така осигурявахме екскурзии, но местото, където бяхме, беше Велико Търново. Влече си ме все пак натам. Ежегодно поне 2-3 пъти минавам през Велико Търново, там се отбивам. Имам доста приятели, които са и в момента там.
Така че винаги... студенти?
Да, да, са студенти, приятели иначе. И винаги ми е приятно да се отбия там.
В качеството му на историк, помолихме директора на гимназията в Цариброд да ни разкаже малко повече за Погановския манастир. Намираш се в околностите на града, една от най-големите културни забележителности и притегателен център за поклонници от България и от целия регион на Балканите.
Погановския манастир или манастира, който се нарича Свети Йоан Богослов, той съществува от 14 век. Значи построен през 1396 година. Известен е с това, че се намира в една такава местност, скрита долина на река Ерма, между две планини Влашка и Гребен. Така че е бил запазен на времето от нашествията на различни народи, предимно от турците, и не е ограбван, нито опожаряван. За него е интересно една и двустранна икона. В София се намира. Иконостаса, мисля, че е изработен от самоковските майстори. Малка, но прекрасна със своя живопис.
Още интересни истории за района на Цариброд можете да чуете на място от директора на гимназията, носеща името на светите славянски първоучители Кирил и Методий, както и от всеки жител, срещнат и с уличките на това прекрасно балканско градче.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българското неделно училище Паисий Хилендарски в Лимасол, Кипър, ще бъде домакин на голямо събитие, посветено на 24 май. Това ни даде повод да разговаряме с директора на училището Таня Христова. Тя е основателката му. Самото просветно средище работи от 2011 година, а от учебната 2014 функционира към Сдружението Българи зад граница. От юни 2017 то организира едно от най-големите български събития на острова, а именно тържествен концерт по случай Деня на българската просвета и култура, в който вземат участие всички български училища в Кипър, общо 10 на брой. И на този 24 май ще бъде така. Научаваме от Таня Христова да я чуем.
Българско училище Паисий Хилендарски съществува от 14 години, следващата година е 15-та ни година. А тази година, понеже нашата организация, която ни подкрепя, навършва 10 години и имаме традиция аз да събирам абсолютно всички училища на 24 май. Колегите просто много щастливи, когато в Лимасол се съберем. Им организираме 24 май заедно с празничен концерт и с манифестация на Крайбрежната улица в Лимасол и на малкия амфитеатър, който се намира на самата Крайбрежна. Самата обстановка е много хубава. Всички колеги се събираме, за да се почувстваме празнично. А на всички останали празници просто се разпределяме. Всяко училище събира българските училища от острова. Това показва, че българските училища, неделни училища в Кипър, сме обединени. Обичат се децата, обичат се колегите, помагаме се взаимно. Всичко, каквото се организира като семинари, като празници, свързано с България, просто се обединяваме и го правим заедно. Така че този 24 май е много специален, защото така малко го бяхме поспряли заради ковида. И тази година, освен че навършваме 10 години, ни се отварят вратите, всички отново да се прегърнем заедно, и защото за нас българските училища 24 май е най-хубавия празник. Празникът, на който се уважава труда на учителя, учителите се чувстват обичани от своите ученици и родители. Не, че ни липсва това и през цялата година, но просто този ден е... И аз не знам, нямам как да го изразя с думи. Просто чувството е много по-различно. И още повече, че като сме в чужбина, чувстваме се горди, защото при нас е много по-трудно това, което се прави в България, нали, като учители. Събираме тези малки дечица по тяхно желание, по желание на родителите, идват и държим връзката с България. И този празник ни дава възможност да покажем на България, че наистина, дори и далече от България, ние даваме всичко от себе си, за да се върнем отново към корените си, към нашата родина. Децата да не забравят своя език, да не забравят традициите си, обичаите си. Това е нашата основна цел.
Така ще бъде в Лимасол. 10 български училища от Кипър ще проведат шествие за 24 май по крайбрежната улица на Лимасол. А в Америка на много места българите вече отпразнуваха деня на светите братя Кирил и Методий. Миналата неделя в Чикаго за четвърта поредна година се проведе парад, посветен на деня на българската просвета и култура. Веднага след парада се състоя традиционният български събор. В шествието и тази година участваха представители на всички български неделни училища, културни центрове, танцови клубове и състави и всички български родолюбиви организации в района на Чикаго. Репортаж от събитието ще откриете на уебсайта на Радио България и във Facebook страницата ни. Също в Америка, само че в Нью-Йорк. С голям концерт учениците от българското училище Христо Ботев отбелязаха 20 години от своето основаване и деня на светите братя Кирил и Методий. Също материал по темата ще намерите на уебсайта на Радио България. В Лас-Вегас сънародниците ни посветиха един специален ден на българската писменост, култура, кухня и традиции. В празника им се включи и кметът на Лас-Вегас Шели Бъркли, която издаде и връчи на генералния ни консул в Лос-Анджелис Бойко Христов издадена от нея прокламация, с която обявява 24 май за ден на българската култура в Лас-Вегас. Предлагам ви да чуем подробности от Мария Самичкова, която ни изпрати кореспонденция от Лас-Вегас.
Здравейте, скъпи сънародници! Аз съм Мария Самичкова, пиар на Българо-американската асоциация в Невада. За четвърта поредна година се събират българите в Лас-Вегас, за да честваме заедно националния празник 24 май от името на Българската асоциация в Невада. Искам да честитя празника на всички учители, ученици, както в България, така и навсякъде по света, където има неделни български училища и българските учители поддържат жива любовта към български език, литература, култура. Тази година имахме много официални гости. Генералният консул на Република България в Лос-Анджелис, господин Бойко Христов, уважи нашия фестивал. Също така за първи път кмет на Лас-Вегас присъства лично на фестивала, госпожа Шели Бъркли, в качеството си на кмет на Лас-Вегас. Тя ни връчи прокламация за 24 май и обяви 24 май за ден на българската култура в Лас-Вегас. Имахме и други официални лица от офиса на губернатора на щата. Много хора дойдоха от други щати. Имахме специални гости, оркестър Българика с солист Донка Колева, които уважиха нашия фестивал и пътуваха специално от друг щат, за да дойдат тук в Вегас. Страхотна програма и представяне на нашите момичета от фолклорна формация Жарава с ръководител Ива Славова. Също така нашите ученици от неделните училища, хореографа по народни танци, ръководител на народните танци в нашия град Райна Неделчева беше подготвила изключително добре учениците от Първо българско училище Васил Левски, които имат и хора като занятия. Българите в Вегас обичат нашата култура и с удоволствие изпращат децата си на българско училище и учат от съвсем малки български език, история, култура, география и милет за български език и култура. Това е един от най-светлите и най-хубавите български празници, който честваме, и затова нашия фестивал се организира винаги около 24 май.
Благодарим на Мария Самичкова от Лас Вегас, която чухме, наша сънародничка там. А след броени минути, точно в 11, по предложение на Асоциацията на българските неделни училища в чужбина, представители на Български читалище и на Културно-просветното дружество Родолюбец, ще се проведе инициативата Върви народе възродени. А тя предвижда учениците в страната и по света да изпеят, да рецитират, прочитат или да чуят песента Върви народе възродени, родени по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Инициативата се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката под почетното председателство на министъра на образованието и науката. С интерес ще проследим инициативата и как се справят българчетата от неделните училища в чужбина. Така завършваме с пожелания за повече духовност в живота ни. Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще ви очакваме на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, както и в платформата за подкасти Binar.bg. А в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 чужди езика от Радио България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.